አማቀለክ ፍለከተማኩሓ ሁከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብወሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ሎም ማዓንሶኒ ኣዚዙ። ተጠርጠርቲ ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣይተ ፅጋቡ ቆባዕን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ነቢዩ ስሑል ሚካኤልን ይርከብዎም። ሙሉጌታ ፅብሃ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ኢሉ ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዘውዓሎም ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣይተ ፅጋቡ ቆባዕን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንደርታን ከባቢኡን ዝነብር ህዝቢ ይብደለሎ ብምባል ንክፍታሕ ብተደጋጋሚ ይፅሕፍ ዝነበረ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ይርከብዎም። ሎም መዓንቲ ንረብዓይ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ኩሓ ዝውዓለ መጋባእያ ዝቐረቡ እቶም ተጠርጠርቲ ፖሊስ ምርመራ ዛዚሙ ንዓቃቢ ሕጊ ከም ዘቕረበ ገሊጹ እዩ። ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ፣ ፀረ ሕገ መንግስቲ ኮይንካ ብምንቅስቃስ ናይ ሓሶት ወረታት ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዒሎም ዝብሉ 4 ክስታት እዩ ፖሊስ ኣቕሪቡ። ክስ ክምስረት ምርመራ ከም ዝዛዘመ ኣድላይ መረዳእታ ሒዙ ንዓቃቢ ሕጊ ድማ ከም ዘቕረበ ዝገለፀ ፖሊስ ክሲ ክሳብ ዝምስረት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክፀንሑ ሓቲት እዩ። እቶም ዝቐረቡ 11 ተከሰስቲ ድማ እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ዘየኸልክል ብምዃኑ ተኸራ ኣኺሮም እዮም መሰል ዋሕስ ድማ ክውሃቦም ሓቲቶም። እቲ መጋባያ ነቲ ክትዕርዩ ንነፍሲ ወከፍ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም እቶም ተጠርጠርቲ ክፍትሑ ወሲኑ። ተኸሰስቲ ላዕለይ 1 ኣብ ማእሰርቲ እዮም ፀኒሖም። ኣብቲ ናይ ሎሚ መጋባያ ዝተሳተፉ ምንጭታት ከም ዝገለፁ ሎም ማዓንቲ ዝተፈትሐ ተጠርጣሪ የለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም።